subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaa bisha februari waa 8 sanadka 2022 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somaly com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo washington waa 10:00 iyo barkii habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah abaaro ka jira dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya iyo dadka oo dalbanaya biyahay cabaan.
waxaan codsanaynaa biyo inay nala siiyo, wixii aanu wadanay wax yarbaa ka sii wasislaynaya. waxa noogu daran waa biyo, waxaa noogu daran biyo marka saddexaad biyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada ottawa ee dalka kanada oo lagu soo rogay xaalad deg dega. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka. marka horese warkii caalamka. dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo aad u badan ayaa ka socda laba qaaradood xilli madaxweynaha maraykanka jo biden uu la kulmay hogaamiyaha cusub ee jarmalka isniintii shalay. biden ayaa wacad ku maray in la xidhi doono dhuunta uu gaas ku maro ee nord stream 2 taasoo gaaska ka keenta ruushka islamarkaasna gaarsiisa dalka jarmalka, waa haddii ruushku ku duulo dalka ukraine. madaxweynaha ruushka ayaa arrintaasi kaga jawaabay in maraykanka iyo xulafadiisu ay yihiin kuwa keliya ee ka hadlaya duulaan la qaado. madaxweyne putin iyo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa magaalada moscow ku yeeshay kulan qaatay wax ka badan 5 saacadood. isla xilligaasi waxaa aqalka cad wada hadal ku lahaa madaxweynaha biden iyo chancellorka jarmalka olaf scholz si loo qaboojiyo xiisadda ka hor inta dagaal hub laysku adeegsada aanu dhicin. ruushka ayaa kumanaan ciidankiisa dhoobay xadka ukraine isagoo maalin walba sii xoojinaya awoodda ciidankaasi. aqalka cad ayaa welwel badan ka muujiyey saadaasha dagaal dhaca. biden waxa uu muddoba eegayey inuu adkeeyo taageerada xulafadiisa yurub si cunaqabateyn dhinaca dhaqaalaha loogu soo rogo ruushka haddii uu dagaal ku qaado dalka ukraine. biden ayaa yidhi haddii ruushka uu duulo taas micnaheedu waxa weeye in taangiyo iyo ciidan ay mar kale ka gudbaan xadka ukraine, hadday taasi dhacdana ma jiri doonto dhuunta nord stream 2. waxaana uu intaasi raaciyey waanu soo afjaraynaa. tallaabadan ayaa dhaqaale ahaan ruushka dhaawici karta, jarmalkana u keeni karta sahayda gaaska oo ka yaraata. dhinacaas iyo dalka indiyana xijaabka dumarka muslimiinta oo la mamnuucay ayaa cadho ka dhex dhaliyey muslimiinta koonfurta indiya, iyadoo dad aad u badan ay isniintii shalay wadooyinka isugu soo baxeen iyaga oo diidan arintan. qaynuunkan cusub ee dowladda ee gobolka karnataka ayaa cabsi ku abuuray bulshooyinka laga tirada badan yahay, waxayna ku sheegeen hagardaamo sii kordhaysa oo ay kala kulmayaan dowladda uu hinduugu hogaamiyo ee ra-iisul wasaare Narendra Modi. ardayda dhigata dugsiga sare ee dowladdu ay maamusho ayaa bisheero loo sheegay inay xijaab ayna soo xidhan sharcigaasi oo islamarkiiba gaadhay laba xarun waxbarasho oo kale oo gobolka ku yaala. sumaya ruushaan oo ah madaxweynaha ururka gabdhaha muslimiinta ee gobolka karnataka ayaa tiri iyadoo qaanuunka ka hadlaysa asal ahaan waa faquuq, waxaana uu ka soo horjeedaa xuquuqda uu bixinaya dastuurka dalka indiya. sumaya roshan ayaa hadalkan ka sheegtay shir jaraa'id oo isniintii qabatay. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalka warkaasi kala socotaana waa v o a washington. waxaa caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee ethoobiya ee jijiga gaadhay madaxweynaha dalka ethoobiya haweeneeda lagu magacaabo sahle work zawde iyo ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay aamina maxamed, waxaana imaatinkoodu kusoo beegmayaa xilli ay kasii darayso abaarta ka jirta deegaankaasi. warbixintan waxaa magaalada jijiga soo diray wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan gata.
waxaa marba marka ka dambeysay soo taraysa saameynta abaarta ka jirta dowladdeega Soomaalida iyadoo deegaanka ay booqasho ku imaliyeen toddobaadadii la soo dhaafay madax sare oo ka tirsan hay'adaha deeqbixiyasha ah kuwaas oo deegaanka u imaliyay sida ay u arki lahaayeen abaarta ka jirta deegaanka Soomaalida si markaas ay gacan uga geystaan abaarta hadaba waxaa deegaanka soo gaaray madaxweynaha dowladda federaalka Itoobiya ambassador Sahlawar Qazowdhe oo ay weheliyeyso ku xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Aamina Jaane Maxamed iyadoo imaatinkooda deegaankan ay ahayd siday ugu kuurageli lahaayeen xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanka hadaba waftigan ayaa waxa ay booqdeen degmada Qabribayax halkaasoo duleedka degmada Qabribayax ay kula kulmeen qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ah ee markaasi ka soo barakacay gobollada deegaanka Soomaalida haatanna ku sugan nawaaxiga degmada Qabribayax iyadoo ay ka wareysteen xaaladaha ay ku sugan yihiin kadibna waxa uu waftigani tagay degmada Qabribayax waxayna wafdigu halkaasi kulan kula qaateen dadka barakacyaasha ah iyo kuwa deegaanka iyadoo ay halkaasi ku dhageysteen tabashada qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ah
magacayga oo ah Nimcaan Maxamed Cumar Khayr waxaan codsanaynaa biyo inayna la siiyo annaga oo ka soo qaxnay degmada Qoraxay iyo Shaygoosh annaga oo ka soo qaxnay oo xoolo wadana iyo dad iyo awlaad iyo geel iyo lo' iyo ari yaanu wadanaa wixii aanu wadanay wax yarbaa ka sii wasuslaynaya waxa noogu daran waa biyo waxaa noogu daran biyo marka saddexaad biyo marka biyaha nala siiyo waxaanu ka codsanaynaa mas-uuliyiinta inaa biyo nala siiyo sida ugu dhaqso badan inaa biyo nala siiyo ayaan ka codsanaynaa marka xiga inay nala siiyo waxaanu dhaxanta ka huwanno oo aanu goglanno
madaxweynaha dowladda federaalka Itoobiya ambassador Sahlawar Qazowdhe oo kulankaasi ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in ay soo aragtay dadka barakacyaasha ah iyo xaaladda ay ku sugan yihiin
we have seen those displaced persons a few minutes ago and we have heard from their representatives it's very important I would like first of all to thank the host community It's very important. If people have not died out of drought, it's because of your emergency assistance.
Marka hore, waxaan u mahadcelinayaa dadka deegaanka ee mustaqbaliyay dadka soo barakacay. Aad ayay muhiim u tahay hadii dadka ayna u dhimanin abaarta. Taasina waa gurmadkaad u fidiiseen sida uu ii sheegay madaxweynaha deegaanka sida dhabta ah. Taageeradiina waa mid ku dayasho mudan. Waxaan filayaa taasina waa dhaqan waana wax muhiim ah. Sida aan ka maqlay dowladda deegaanka Soomaalida waxay noo sheegtay in ay sameeyeen dadaal badan oo wax lagaga qabanayo abaarta. Waxaana ka shaqeyn doonaa sidii dadka soo barakacay dib loogu celin lahaa goobahoodii annaga oo kaashanayna hay'adaha UN-ka iyo cid walba oo arrintan ay mas-uuliyad ka saaran tahay in aan gargaarka un xoogga la saarin balse xoogga la saaro mashaariicaha horumarka waara dhankeeda waxaa iyadana kulankan ka hadashay ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Aamina Jaane Maxamed waxaana hadalladeedii ka mid ahaa
Today what we have heard from the president and what we have seen is that we need to do more to save lives and to build a prosperous region, a prosperous Ethiopia. And for that, we need partnerships. The United Nations cannot do it alone. Our visit here will put a light on the needs, and then we are able to try to bring those partnerships that should bring investments.
Maanta waxa aan ka maqalnay madaxweynaha iyo waxa aan soo aragnay waxa loo baahan yahay in aan wax badan qabanno si aan u badbaadino nolosha bulshada isla markaana u dhisno deegaan barwaaqo ah iyo dal barwaaqo ah arintaasna waxay u baahan tahay saaxiibo qaramada midoobay kaliyeed wax ma qaban karto booqashada deegaanka waxaan xoogga saari doonaa u kuuragelida baahida jirta si aan u awoodno inaan keenno bahwadaagtanada ee dhanka maalgelinta si deegaanku u horumaro si dalku u horumaro waxay u baahan tahay maalgelin waxaan ku faraxsanahay dowladda shaqooyinka wanaagsan ee ay ka qabteen dhinacyada caafimaadka waxbarashada iyo wadooyinka dhankiisa madaxweynaha deegaanka madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa uga warbixiyey bulshada ujeedada booqashada wafdigan ee deegaanka
inay ka warhayaan raaxada ay dhibaatadu leedahay iyo dadaaladii la hadda bulsho iyo dowlad ahaan la sameeyey iyo meelaha isleeyihiin gaalis baa ka jira gaar ahaan in loo baahan yahay in hadda xoogga la saaro in kor loo qaado gargaarka la bixinayo laakiin gargaar keliya ma aha wixii dhibaatadan hadda jirta si ayna u soo noqon qaban lahaydna in iyadana maragtay loo baahan yahay hadda in laga gaashaanto arrimaha ugu muhiimsan ay ka hadleen dhowaana la rajaynayo inay maragtay gargaaradii iyo wixii loo baahnaa la samayn doono. Guud ahaanna xalka lagaga baxayaa dhibaatada inuu yahay in xal waara laga gaaro arrimaha cimilada, isbedelka cimiladoo kale oo ah tii ugu weynee biyo la-aanta sababaysa. Marka madaxweynaha iyo ku-xigeenka qaramada guud ee labaduba waxay iska tabanmareen in imaatinkoodu uu la xidhiiday indhaindhayn xaaladda jirta iyo in qayladhaanta guud ee deegaanku ay bixiye ay sii xoojiyaan.
Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Magaalada Ottawa ee xarunta dalka Canada waxaa lagu soo rogay xaalad degdega kadib markii ay kordheen dibadbaxyada lagaga soo horjeedo xayiraada covid 19. Dibadbaxyada ayaa lagu soo warramayaa inay saameyn ku yeesheen magaalooyinka ay ugu horeyso magaalada Ottawa oo caasimada dalkaasi. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo diray wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji.
dibadbaxan ku dhowaad 2 toddobaad ka hor waxaa bilaabay koox yar oo ka soo horjeeday amar ay dowladda Kanada ku soo rogtay darawallada gaadiidka waaweyn ee u kala goosha Kanada iyo Mareykanka, kuwaasoo la faray inay noqdaan kuwa si buuxda uga tallaalan covid 19. laakiin dibadbaxa ayaa sii xoogeystay kadib markii ay ku biireen kooxo ka soo horjeeda amarada la xiriira covid 19. dibadbaxyadan oo la xiriiriyay qaarkood inay rabshado iyo buuq ka wadaan magaalada Ottawa ayaa sababtay in duqa magaalada Ottawa Jim Watson uu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah, isagoo u sababeeyay khatar iyo hanjabaad uu ku sheegay inay ku imaanayso amniga iyo badqabka dadka deegaanka. xaaladda degdega ah ee la geliyay Ottawa ayaa sidoo kale lagu sheegay inay sahlayso in adeegyada laga maarmaanka ah ay mar kale sidii hore ku soo noqdaan, kuwaasoo cabsi la soo gudboonaatay maalmihii u dambeeyey. dibadbaxyaasha ayaa sheegaya inay u taagan yihiin wadooyinka si ay u helaan xoriyadooda, laakiin dadka degan magaalada Ottawa waxay sheegayaan inay dhibaato badan ku qabaan dibadbaxa. waa kan Cabdiqaadir Maxamuud Maalin Ilkacase oo xilisii horreysay arrinkan iga warramayey.
magaaladu downtown dhammaan ilaa jimcihii hore ilaa hadda way xiran tahay. maqaayadaha, tukaamada, shopping mallada, hoteelada kulligood way xiran yihiin. dhibaato aad u badan ayay u geysteen dhinaca dhaqaalaha. magaalada Ottawa waxaan maqalnay inay uga baxdo maalintii ilaa $3 million ku saabsan arrimaha mudaaharaadka iyo askarta iyo nadaafadda. intaa waxaa u dheer lacagaha ka dhumaayay dadka ganacsiga ku haystay magaalada downtownkeeda. waxaa kaloo intaa u dheer cadaadiska ee dadka mudaaharaadka u yimid ay saarayaan jaaliyadda degan magaalada, oo qofkii mask wata oo jidadka ku arkaan ama goobaha ganacsiga ay ku arkaan ay ku cadaadinaya inay iska dhigaan. marka runtii magaaladu aad ayay u xiran tahay. dhibaato badan ayaan kala kulannaa inaan tagno goobaha shaqada.
dadka qaar ayaa sheegaya inay jiraan taageerayaal siyaabo kala duwan uga faa'iideysanaya arrinkan. magaalooyin kale oo ay ku jirto Toronto ayay soo gaareen kuwa dibadbaxa dhigaya. xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaa tilmaamay inay tahay wax laga walwalo dibadbax ku salaysan nacayb iyo rabshado.
xuseen, aad iyo aad udumaadsan tahay, waa la socotahay oo ma aragtay banaanbaxyadani waa waxyaabo oo naxdin leh oo fara badanna waa laga soo sheegayaa, maxaa yeelay dadku inay ma aragtay fikirkooda ay u madax banaanaadaan oo ay soo bandhigaan waa wax wanaagsan oo waxay ka mid tahay xuquuqda shacabku ay leeyihiin. laakiin waxaa la sheegayay confederate flag iyo nazi flags haddana maaragtay inay maaragtay doonayaan inay magaaladan Torontona maanta ay soo galeen oo walwalkeedana uu leeyahay. marka taxadar badan baa loo baahan yahay dadku inay foojignaadaan, maxaa yeelay waxa weeyaan cayb ayaa la socda. marka taasna walwal baan ka qabaa, laakiin in dadku ay maaragtay fikirkooda soo dhiibtaan oo mudaaharaad ay sameeyaan oo wax loo baahan yahay, laakiin in haddana la faafiyo nacayb waa arrin khaldan weeye.
dibadbaxyadan waxay sababeen in hadallo sarbeeb ah ay dhanka Twitterka isku dhaafsadaan. Kenny Stewart oo ah duqa magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia ee dalkan Canada, iyo Ted Cruz oo ah senator laga soo doorto gobolka Texas ee dalka Mareykanka balse ku dhashay magaalada Calgary ee dalkan Canada. duqa magaalada Vancouver Kenny Stewart oo ka hadlayay dibadbaxyada ay wadaan darawallada gaadiidka waaweyn iyo kuwa taageersan oo ku wajahan magaaladiisa ayaa yiri ka duq magaalo ahaan oo 95% dadkiisu tallaalan yihiin, fariinta aan u dirayo kooxda dibadbaxyada waa sidan: Vancouver idan ma doonayso cabashadiina gudbista kadibna guryihiina ku laabta. Ted Cruz ayaa duray hadalka duqa magaalada Vancouver isagoo tilmaamay in arrinkaasi lagu kala duwanaan karo, balse duqa magaalada Vancouver oo ka falcelinayay qoraalka Ted Cruz ayaa tilmaamay in loo sheego inay yihiin kuwo wanaagsan, isla markaana duqu waxa u mahadceliyey 90% darawalada gaadiidka ee Kanada oo uu ku sheegay kuwa tallaalan. Lama oga ilaayo inta ay sii socon doonaan dibadbaxyadan oo ku sii faafaya magaalooyinka dalkan, walow meesha ugu daran ay tahay hadda magaalada Ottawa. Xuseen Raxaaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Kusimaha kaliya xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa kulan ku yeeshay magaalada Riyaad ee xarunta dalkaasi, waxayna ka wada hadleen arrimaha Bariga Dhexe, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
ay ku yeeshaan magaalada Riyaad wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya Amir Faisal bin Farxaan iyo kusimaha kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka ee Bariga Dhexe iyo Lambert ayaa looga hadlay arrimaha Bariga Dhexe iyo caalamka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay Amir Faisal bin Farxaan iyo kusimaha kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ee arrimaha Bariga Dhexe ay ka wada hadleen dadaalada lagu joojinayo xadgudubyada kooxda Xuutiinta ee ka dhanka ah dadka Yemeniyiinta. Warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudi Carabiya ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen xiriirka istaraatiijiyadeed ee labada dal iyo sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga dalalka Maraykanka iyo Sacuudi Carabiya. Kulanka labada dhinac ayaa lagu gorfeeyey xiisadaha ka alowsan gobolka Bariga Dhexe iyo caalamka, oo ay ugu horeyso arrimaha ammaanka iyo xasiloonida ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Sacuudi Carabiya. Wakaaladda wararka ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Al-Sayid Cadil Al-Jubayr in uu isna kulan la qaatay kusimaha kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ee Bariga Dhexe, iyagoo ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka iyo caalamka. Warbaahinta boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa sidoo kale sheegtay in labada dhinac ay ka wada hadleen xiriirka labada dal waa Maraykanka iyo Sacuudi Carabiya. Dhinaca kale, xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka u qaabilsan arrimaha Bariga Dhexe ayaa barteeda Twitterka lagu qoray Al-Jubayri iyo Lambert in ay ka wada hadleen arrimaha gobolka oo ay ku jirto xiisadda dalkaasi Lubnaan iyo sidii la isaga kaashan lahaa horumarinta dadaalada dhinacyada badan taabanaya iyo mid diblomaasiyadeed loogu heli karo colaadda ka alowsan dalkaasi Yemen. arrimahan ayaa imaanaya xili mantiqada Bariga Dhexe ay ka jiraan xiisada dhowr ah oo ka mid ah dagaalka sukeeya ee ka socda dalkaasi Yemen iyo xiisadaha dalalka Ciraaq, Lubnaan, Liibiya, Tunisiya iyo weliba walaaca dowladaha Carabta ay ka qabaan barnaamijka nukleerka ee dalkaasi Iran. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Haatanna magaalada Nairobi, dad Soomaaliya ayaa sheegay inay la dhacsanayeen siyaabaha qaar ay u dhaqmaan dad Soomaaliya oo magaalada jooga, iyagoo tilmaamay inay ku kacaan ficilla ay sheegeen in laga haboon yahay, sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O A ee Nairobi Yasin Ciise Wardheere.
In ka badan hal qarni ayaa laga joogaa markii dadka Soomaaliyeed ay qurbaha u baxeen gaar ahaan wadamada Khaliijka Carabta iyo meelo badan oo dunida ka mid ah, gaar ahaan wadamada reer Yurub. Intii gubayshigu uu dalka soo galay, waxaa sii kordhayay dadka ku dheehmaya dhaqamada shisheeye ama waxbarashada dibadaha u tegayay. Hase yeeshee, waxaa aad ay u sii bateen markii ay dagaalada sokeeya Soomaaliya ka dhaceen ama dowladihii rayidka ahaa iyo kuwii milatariga Soomaaliya ka dhashay ayaa waxaa bilowday dad badan oo Soomaaliyeed oo wadamada Afrika u baxay iyo weliba burburkii Soomaaliya oo dad badan ay dibadaha tageen. Hay tahay fikirka dhanka reer magaalnimada ama xadaarada ee dadka reer magaalka ee reer galbeedka ama afrikaanka horey u maray ay ka qabaan dadka Soomaalida, ereyga wariyaha iyo ereyo kale oo dhammaantood uu ka muuqdo liidnimo iyo dhaqanka markaasi reer guuraanimada oo magaaladu ay ku adag tahay. baryahan daba waxa aad ugu soo kordhaya dalka Kenya dadkii hore u joogi jiray iyo kuwa markaasi dhawaan imanaya isfaham la'aan ama waxyaabaha markaasi taleefannada lagu hadlayo ama goobaha dadku isugu imanayaan codadka dhaadheer iyo dhaqamo kale. Maxamed Muuse Cali waa nin ka mid a dadka ku dhashay gobolka Kitale ee galbeedka waddanka Kenya. Waxyaabaha uu kula yaabay Soomaalidana waxaa ka mid a
wegan waxaan arkay Nairobi aan joogo baan arkay dhowr Soomaali laba arin baan arkay oo aan koldhow aan arag mise weligeen arag. Mid waxay ahayd qof oo qayd fadhido oo cuntadii saxaamihii ka dhamaystay kuga faxalnaysa. Arrin saxooda waxay noqotay arrin aad iyo aad ila yaabisay. Xoogaa waxaa iska jira dhaqan kaloo Soomaali lagu yaqaano inay albaabaha meesha laga galayo mise laga soo baxay inay xiraan wadooyinka ay iska istaagaan, ay qayliyaan, candhuufta iska tufaan. Waxyaalo dhaqan horey aanay ahaan adeeguma cusbo aan u arkay, laakiin xoogaa toddobadan bari waxaan arkay xoogaa waxay ugu noqotay arrin aad iyo aad aan ula yaabay. Qof horta saxan ku kor dhaqanayo, muhiimadda dadka horta dad islaam baan nahay, akhlaaqna waan leenahay. Waxyaalo waxaa jira oo xoogaa dhaqan ahaan diin ahaan fiicnayn, una qof biyo meel la yaalato ku tufo waa arrin aad iyo aad u xun. waxaan dhihi lahaa muhiimadda waxa weye in diinta lagu noqdo iyo dhaqanka lagu noqdo. Muhiimaddana waxa weye dadka la fadhidid iyo meesha aad joogto inaad aad iyo aad u fiirisid dadka la fadhidid, dad noocee weeye see weeye meesha environmentka fadhid aad iyo aad bay muhiim u tahay qofku inuu ogaado. Intaasaan kula talin lahaa waxyaalo aad gurigaad ku samaysay aad moodaysana caadi kula tahay meelo qaarkood daal o imaaday arrin aad iyo aad u wanaagsan maaha. Marka intaasaan kula talin lahaa inay aad iyo aad waxyaalahaas camal iskaga ilaaliya.
Cabdullaahi oo isagu markii hore Soomaaliya ka yimid balse ahaa dadkii ku dhaqnaa magaalooyinka ay caasimada Muqdisho ka mid tahay oo horey ula yaabanaa dadka Soomaalida ee reer guuraaga marka ay magaalooyinka soo galaan ayaa haddana tilmaamaya waxyaabaha dhaqan xumada ee uu ku arkay dadka Soomaaliyeed ee Kenya imanaya.
Horta dadka meeshan jooga waa dhaqan qaab daro badan bay ku dhaqmaan, dadka badankooda asalkooduna waxa waaye meel bay kasoo jeedaan, sababtoo ah Soomaalida waxay tiraahdaa dhar magaalo sida loo qaato wasaaradda, laakiin dhar magaalo sida loo noqdaa way adag tahay. Dadkan muuqaalka ka muuqdaan maahine, laakiin gudaha hoose dheber bay ka yihiin. Marka wuxuu u baahan in la baraarujiyo, in wax loo sheego, la yiraahdo niyo sidaan dhaqankan meesha lagama yaqaane dhaqanka wax iska bedela.
Dadkan useenno arkayaan marka dadka waddankan jooga,
dadkan waa nala yaabin bas marba haddii aan arkaanba wariyaha intay ku yiraahdaan bay ku leeyahay wariyaha war dhaqankooda wasaaradda naga dhaqaashay yiraahdaan. Macnaha ereyga wariyaha waxa waaye waa erey qaab diro badan oo Soomaalida laga arkay sida u dhaqmayaan, markay telefoon ku hadlayaan, markay guryaha markay maqaayadaha isugu yimaado waa ka duwannahay dadka kale. Xataa codkoodii waa voicekoodi waa siyaado weyn. Soomaalida dadka kale ajaanibtaana waa ka dhawaaratay, hadalkoodi waa yaryihiin, islooga u hadlaan, ayaga isku kooban, lagaanagu waxaan waa public. Waxaan kuu sheegayaa meelaha basaska laga raaco oo Nairobi basaska meesha ugu xun ee laga raaco oo dhaqanka Soomaalida lagu arkay basaska waxa waaye waa islii dadka jooga. Bari baskoodu waa qaabdaro, feerka lagu raacan waa qaabdaro, oo waxaa lagu arkay dadka Soomaalida meel sida loo soo wadaa meel cidla lagu sii daadinayaa oo laleeyahay ka dega iska yaacayaan iyagoo aan rabinba inay dagaal iyo faalis midna aysan garan. Wixii feerkan waa laga qaadaya. Marka waxay ku tusaysaa inaysan garanayn xataa mabda'a sharciga u dhigsa wadanka.
Si kastaba ha ahaatee, dadka Soomaaliyeed waxa ay leeyihiin dad badan oo waxbartay isla markaana ilbaxnimo leh oo lagu cawriyo mararka qaarkood ganacsiga ilbaxnimada kale iyo weliba firfircoonaanta halabuur kale. hase yeeshee waxaan weli ka salguurin qaar badan oo iyaga ka mid ah khaldaad la xiriira reer miyinimo, ama inta badanba reer miyigu waa dad wanaagsane aad arkaysa dhaqamo ay kala yimaadeen reer guuraanimada oo weli ku adag magaalooyinka. Yaasiin Issa Wardheere, V O A, Nairobi.
aad iyo aad umaadsan Yaasiin Ciise Wardheere warbixintaasina la socodsinaya. Haatana dhinacii ciyaaraha iyo wariyaha V O A ee gobolka Minnesota, Maxamuud Masaxde.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee waddanka Senegal ayaa magaalada Dakar ee caasimadda dalkaasi waxaa isugu soo baxay kumanaan kun oo dad ah, kuwaasi u dabaaldegayay guusha xulka qaranku uu ka gaaray koobka qaramada Afrika. Waxaana kumanaan dadihii ay soo dhoweeyeen ciyaartooyda xulka qaranka oo dib ugu soo noqday waddankooda kadib markii ay koobka soo hantiyeen. Waxaa loo soo dhoweeyey si aad u weyn. Xataa madaxweynaha waddanka Senegal ayaa ayraboorka kaga hortagay kooxda isagoo safar uu dibadda ugu maqnaa soo gabagabeeyey si uga qayb qaato dabaaldegga iyo soo dhoweynta xulka qaranka ee Senegal. Xulka qaranka ee Senegal ayaa markii ugu horreysay koobka qaramada Afrika ku soo guuleystay, taasi oo waddanka Senegal si weyn looga soo dhoweeyey. Maalinimadii shalay ayaa waddanka loo aqoonsaday inay tahay maalin weyn, isla markaana dadka ayaa shaqada laga fasaxay si uga qayb qaataan munaasabadda dabaaldegga iyo soo dhoweynta. Waxaa la arkayay bas ay dusha ka saaran yihiin ciyaartooyda oo dhex maraya bartamaha magaalada, isla markaasina ay kumanaan dad ay ku soo xoomeen, iyagoo qaar ay dabaaldegayeen, qaar ay sacbinayeen, halka kuwa kalena ay qoob ka ciyaarayeen. Guud ahaan waxaa loo arkaa guusha xulka qaranka ee Senegal soo gaartay in ay ahayd mid muddo weyn oo aad u fog ay taageerayaasha reer Senegal sugayeen. Waxaana haatan dabaaldeggu uu noqday mid xataa ka gudbay waddanka Senegal oo ilaa iyo caasimadda waddanka Faransiiska ee Paris ayaa kumanaan reer Senegalihii usugu soo baxeen. Ciyaaryahankooda guusha u keenay ee Sadio Mane ayaa waxa uu sheegay in guushan iyo koobkan uu ku guuleystay uu yahay kii ugu wanaagsanaa koob ee uu abid qaado. Waxa uuna sheegay in xataa koobka horyaalada qaaradda Yurub ee Champions League uu hore u qaaday uu kani kaga qiimo badan yahay, maadaama dadkiisa, qoyskiisa, qarabadiisa iyo dhammaanba reer Senegal uu u yahay koob qiimo gaara ugu fadhiya. Hadalka u eg waxaa isaguna jeediyey tababarahooda Aliyu Sisi oo sheegay in guushan mid la mid ah aanu abid aguuleysanin. Madaxweynaha waddanka Senegal ayaa isaga laftiisu u mahadnaqay ciyaartooyda, isla markaasina guusha ay gaareena ku tilmaamay mid dhammaanba dadka reer Senegal u soo wada hoyatay. Haatana haddii aan jaleeco dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, kulamada horyaalka dalkaasi ayaa maanta mar kale la isugu soo noqonayaa iyadoo 27 ee lasoo dhaafay laga nastay horyaalka dalkaasi. Kooxaha kubadda cagta Newcastle United iyo Everton oo aad uga faa'iideystay suuqa kalibsiga ciyaartooyda, ciyaartooy badanna isku soo xoojiyey, ayaa gegida St James Park ku kulmaya caaw. Waxaana kooxda kubadda cagta Newcastle United ay rajeynaysaa inay kulankan guulka gaarto si ay kaga badbaado ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska oo ay qarka u saaran tahay. West Ham United iyo Watford ayaa sidoo kale kulmaya halka Manchester United oo maalmahan wajigabax uu soo food saaray oo koobkii FA Cup-kana laga reebay ay guriga Burnley i booqan doonto. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascada Weydla sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umaatay Maxamuud Masa Cadoona la socodsiinayay warbixintaasi ciyaaraha. Haatanna ku soo dhawaada heesta Cabaaryo iyo fanaanka Cumar Nuur Cabdulle.
شاتي ما هقودك جيبوها في رحبي ان هذا لك قد ما لك يا دبرعتك جايا المركان في صدور انا حيرا دمسي بدي شيء عبر يدا اسلاقه ريد على ذا المركان في رشاد انا حيرا دمسي بدي شيء عبر يدا اسلاقه ريد على ذا يلا بعد قرابي وحيها بشوده يلا بعد قرابي وحيها بشوده دندغا خلف يا ديالي قويا باي دندغا خلف يا ديالي قويا باي dadki kitabkiyo diintayn sheegtay degina fardowso sooda hiraa
heestaasi Cabaaryo iyo fanaanka Cumar Nuur Cabdulle ayaa u dambeeyay idaacaddaydii Saakiya Caalamka. Inta hadii la yiraahdo idaacaddaas socdayna maanta mar kale dib ugu kulmi doono. Waa anigoo Maxamed Cabdiin la sidaasiyo subax wanaagsan.